Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Vi slušate Sputnik intervju. Ja sam Dejana Vuković. 22. februara 1935. godine u Subotici je rođen jedan od najvećih književnika druge polovine 20. veka, Danilo Kiš. Da je živ, upravo ovih dana napunio bi 84 godine. Da je živ, kažem, no možda ipak jeste živ, makar u nauci o književnosti i u znalcima savremene književnosti koji ipak čini se, po knjigama koje se objavljuju, čuvaju i sećanje na Kiša i na značaj njegove poetike. Tako se ovih dana, zahvaljujući izdavačkoj kući Arhipelag, pojavilo novo izdanje knjige Lauta i Ožiljci, dakle knjige iz ostavštine koja je prvi put objavljena pre četvrt veka, a takođe ovih dana u ediciji Matice Srpske, 10 vekova srpske književnosti, pojavila se i knjiga Danilo Kiš. O ovom izuzetnom piscu, polemičaru, jednoj markantnoj, autentičnoj, neponovljivoj figuri srpske kulture i srpske književnosti. Danas razgovaramo sa znalcima Kišovog dela, profesorom Jovanom Delićem, profesorom Mihajlom Pantićem i glavnim urednikom kuće Arhipela, književnim kritičarom, pesnikom, poznavaocem Kišovog dela, Gojkom Božovićem. Dobrodošli u Sputnik.
Bolje našli, dobro vam sreće.
Dobar dan.
Možda ne bi bilo loše početi ovu priču, profesore Deliću, podatkom da su i neki svetski pisci poput Rušdija Kiša uvrstili u 10 najboljih svetskih pisaca druge polovine 20. veka. Šta mislite, šta je to pisac, kakav je Salman Rušdi ili uopšte neko ko ne pripada ovom terenu, ko nije bremeniti istorijom, kojom je bremeniti Kišov život i Kišova književnost, šta je smatrao tako veličanstvenim i moćnim u toj književnosti kad je tako kvalifikovao?
Nesumnjivo jedno da je Kiš veoma dobro primljen zaista na svim meridijanima. U francuskoj književnosti to nije čudo, jer on govorio francuski, je bio u Francuskoj 3 puta u značajnim vremenskim intervalima kao lektor. U njemačkoj književnosti također je dobro recipiran i prevođen, baš u vrijeme kad sam bio tamo lektor od 86. do 91. Ono što je posebno zanimljivo jeste da su rani jadi, recimo u Koreji i u Japanu, doživjeli izvanrednu recepciju, dakle na istoku gdje nije imalo, gdje se ne bi očekivalo da ima takvu recepciju, i to baš rani jadi knjiga za koju Kiš je smatrao da je neka vrsta skice u bloku, kako je on govorio, u njegovoj porodičnoj trilogiji. Ja opet mislim da je to velika knjiga o djetinjstvu i za djecu i osjetljive, kako bi on govorio u jednom citatu, da je to jednostavno velika knjiga. Nemate ni jednu njegovu knjigu, počevši od Ranih jada, preko Bašte pepela, Peščanika, Grobnice za Borisa Davidovića, Enciklopedije mrtvih, koja nije imala ili ne može imati svjetsku recepciju na bilo kom meridijanu, ne može odjeknuti. Prosto to su bile velike knjige, velike teme, neki, ako hoćete, arhetipovi, ako je riječ o ovim porodičnim stvarima, i neki arhetipovi, ako je riječ opet o viziji istorije, ili pak ovima, ako je riječ o odnosu ljubavi i smrti. Ja mislim da je to presudno. Pretpostavljam da je Ruždi osjećao tu jednu vrstu solidarnosti kao čovjek na koga je odapeta fatva, sa jednim čovjekom koji je također nije bio baš previše u milosti ni istorije, ni ideologije, vjerujem da je i to jedan od momenata koji su bili presudni za tu vrstu ocjene. Ako hoćemo pravo, ako je riječ o toj lirskoj dimenziji i sažetosti Kišovog djela, onda malo je pisaca koji se po tome mogu s njim mjeriti.
Šta je, profesore Pantiću, posebno markantno u toj čudnoj biografiji i uopšte u delu koje, evo, od tog neskrivanog lirizma o kom je i govorio profesor Delić do onih polemičnih, oštrih i najmanje liričnih tonova, nekako je taj luk neverovatno širok. Šta je po vama ipak najmarkantnije? Šta je prvo kad kažete Danilo Kiš, pomislite na...
Voleo bih da mogu da vam odgovorim u nekoj jednostavnoj rečenici. Kad bih to mogao, onda bih rekao da Kiš ne bi bio to što jeste. Znači, neka vrsta, neću reći trajne enigme, ali u svakom slučaju iskušenja za ono čemu prisustujemo svih godina i za njegovog života, a naročito posle njegovog života. Znači, njegovo delo ima jedan kapacitet provokativnosti, enigmatičnosti, više aspektnosti, estetske reprezentativnosti, poetičke zanimljivosti, mogao bih u beskraj. I sad kad pogledate recimo bibliografiju radova o Danilu Kišu, pa činjenicu, na primjer, pored ovoga što je kolega Delić govorio, da je to jedan od retkih srpskih pisaca, recimo zajedno možda sa Andrićem pre njega i Miloradom Pavićem posle njega, koji je imao recepciju u svetu koja je onako služi na čast ovoj kulturi i jeziku kojem mi pripadamo i kojem govorimo. Evo, mogu da dopunim, o njemu su govorili, odnosno o njemu pisali Josip Brodski, Harold Bloom ga je stavio recimo u zapadni kanon, što nije mala stvar, i tako dalje i tako dalje. Evo, iz moje perspektive mogu da vam kažem zašto je meni Kiš bio bitan. Kad sam ja bio student, to je 77. 8. 9. godina, znači kraj tih godina kada je on, što ste vi malo prepomenuli, otvorio tu jednu od najznačajnijih polemika srpske književnosti 20. veka. Ja sam bio student književnosti i moram da kažem da je to kako je on govorio, mislio o književnosti, bilo drugčije od iskustva jednog studenta koji sluša neke časove, neka predavanja na kojima se, dakle, u nekom akademskom tonu govori o književnosti. To s jedne strane, a druga činjenica, evo sad koliko, 40, skoro 40 godina posle, mislim da je Kiš postao jedna vrsta tako probno kamena akademske misli. Iako je, recimo, ajde da se setim, ljudi koji su mene učili, mojih profesora, kod njih je bilo pitanje ne samo prestiža, nego izvesne obaveze da se napiše knjiga o Andriću ili bar neki deo, veliki tekst o Andriću. Nemate doslovno nijednog srpskog književnog kritičara tih generacija koji nisu pisali o Andriću. Tako se ispostavlja da sad, posle njih, jeli, gotovo nemate relevantno kritičko ime u srpskoj književnosti koje bar nešto nije napisao o Danilu Kišu. I ta se priča nastavlja. Nekako se naša kultura obavezala u izvesnom smislu, ako se to tako može reći, jeli, da neprestano ima, što bi rekla Isidora Sekulić, na tapetu dana delo Danila Kiša.
Gojko Kuća, Arhipelag, čiji ste glavni urednik, objavljuje zapravo sabrana dela Danila Kiša, je li tako? Lauta i Ožiljci je knjiga iz ostavštine, negde u nekom predgovoru ili pogovoru se kaže da su neke priče nedovršene, a da su neke nastajale istovremeno kada je nastajala i Enciklopedija mrtvih. Pitam vas to prosto da nas uvedete u ambijent stvaranja Danila Kiša, pošto su te priče išle paralelne. Da li se bilo šta promenilo u odnosu na prethodne knjige, iz kog osjećanja, iz kog manira, je li to puni, pravi, autentični, nepomereni Kiš, budući da je to već sama završnica njegovog stvaranja?
Knjiga Lauta i Ožiljci je prvi put objavljena posle Kišove smrti 94. godine, to je dakle pre 25 godina. Umeđu vremenu imala više izdanja i ona se sad nalazi u ovom izdanju Kišovih dela u Arhipelagu, koji ima 10 tomova njegovih književnih spisa i posebna serija njegovih poetičkih spisa u 3 toma. Tako da ukupno 13 knjiga obuhvata praktično sve što je Kiš u svojoj književnoj karijeri, koja nije trajala tako dugo, napisao. U knjizi Lauta i Ožiljci ima 7 priča. Njih je u jednu knjigu priredila Mirjana Mijočinović. Priče su nađene u zaostavštini, pisane su i sa vrlo jasnom genezom nastanka pojedinih priča. Nisu sve nađene u istom stanju, u završenom obliku. 6 od ovih 7 priča pisano između 80. i 1986. godine. Zredu se pretpostavlja sedmata priča A i B, da je zapravo nastala 1986. godine kao odgovor na poziv jednog francuskog književnog lista. Pri tome, kada se pogleda ovih nekoliko priča koje sačinjavaju u knjigu Lauto i Ožici, onda se vidi dakle, da oni nastaju u vreme kada Kiš uveliko radi na Enciklopediji mrtvih, faktički završava tu knjigu. S druge strane, neke od ovih priča su nastale kao autorski i pripovedački odjek tema, motiva, postupaka koje Kiš primenjuje u Enciklopediji mrtvih i nekako su ove priče u suštini najbliže toj knjizi. One jesu sastavni deo tog novelističkog ciklusa koji Kišovi književnost obeležava najpre Robnicom za Borisa Davidovića, potom Enciklopedijom mrtvih, ali bih rekao dakle da tu postoji jedna vrsta pomeranja, da su priče iz Laute i knjige Laute i Ožici bliži Enciklopediji nego Grobnici za Borisa Davidovića, i to najviše po tome što zapravo one s jedne strane oživljavaju taj aspekt pitanja odnosa ljubavi i smrti, s druge strane one prikazuju te ljudske sudbine koje nemaju toliki doticaj sa socijalnim ili istorijskim kontekstom koliko imaju sa tim nekim arhetipskim, mitskim izvorištima, i utoliko recimo su bliži fantazmogoriji koji proističe iz većine novela u knjizi Enciklopedije mrtvih. Ono što je recimo u samom postupku takođe blisko pričama iz, odnosno novelama iz Enciklopedije mrtvih, jeste što većina pripovedaka u knjizi Lauta i Ožici imaju postskriptum, na neki način jedna vrsta samosvesnog autorskog komentara, jedna vrsta završnog odgovora autora na ono o čemu je pisao, i na neki način tu Kiš ili situira teme kojima se bavio, ili nas podsjeća ko bi zapravo mogao da bude junak te njegove priče, ili nas suočava sa građom na osnovu koje je ta priča nastala, ili uvodi neki širi kontekst, istorijski ili ideološki ili društveni kontekst, ili pak unosi neke dokumentarne detalje koji na neki način ponekad imaju veze ne samo sa životima i sudbinama njegovih junaka, nego imaju suštinske veze i sa životom samoga pisca.
Tu je najneverovatnije, i to je moje pitanje profesoru Deliću, o kakvom mi to zapravo piscu govorimo, kada i onaj ko ne poznaje Kišovu biografiju posle nekoliko knjiga može da uspostavi kontakt sa autentičnim Kišovim životom, budući da neki junaci poprimaju obrise likova iz stvarnog života, pa će tako i Eduard sam biti zapravo Edvard Kiš, i ta figura oca, pogotovo u tom porodičnom ciklusu, će biti vrlo dominantna. Kako je moguće bilo i da li je to premijerno bilo zapravo u tom trenutku, profesore Deliću, u srpskoj književnosti, sve to tako spojiti iz autentičnog života, izmaštati i dati takvu priču koja je pritom vrlo aktuelna i u ideološkom i da ne kažem političkom smislu?
Što se tiče aktuelnosti u ideološkom i političkom smislu, to je naročito postalo aktuelno sa Grobnicom za Borisa Davidovića. Mislim da je on ipak se razlikovao ili se mijenjao od jedne do druge faze. U ovoj prvoj fazi je on više tradicionalnijem smislu lirski pjesnik ili lirski pisac, da je mijenjao i poglede na roman od recimo Bašte pepela do Peščanika. Tu vrstu samodiscipline, tu vrstu strogosti prema sebi Kiš je očevidno negovao. I to je više nego sigurno, ova knjiga to potvrđuje. A ovdje nemate nijednu lošu pripovijetku. Imate tu sjajnu...
O Lauta i Ožici.
O Lauta i Ožici, jeste. Imate sjajnu priču Apatrid, možda i još bolju Juri Golec, sjajnu priču Lauta i Ožiljci koja govori o nekoj njegovoj mladosti, to je građa zapravo, i sudbini opet ljudi, tako reći, Apatrida. Ovo je nova priča ovdje u ovom izdanju, ona nije bila u prvom izdanju, Maratonac i sudija. Njeni neki obrisi su se slutili iz skladišta, iz ranije knjige, ali tačno potvrđuje zakonitost njegovog pripovijedanja. Bez obzira što je san osnova priče, što je to nešto što je slično recimo priči Enciklopediji mrtvih i onome ŽM tamo koji je također junak sna, ovdje imate san, imate predviđanje svoje sudbine, nekoga koji je također zatvorenik, koji je robijaš, na 25 osuđen, ko trči neki svoj maraton, nekom svom zanosi, koga sudija isključuje na polovini staze i on će zaista da umre. Međutim, tu priču je on čuo, to je falilo, i to se pokazalo kasnije u pronađenim dijelovima rukopisa, jer on ne bi mogao bez časnog svjedoka to ispričati. Tu je čuo priču od jednog svoga, tako reći, inspirativnog čovjeka koga svrstava među izabrane ljude iz srpske kulture, ako je to srpska ili jugoslovenske kulture, Leonida Šejke, koji je ovdje u Beogradu osnovao medijalu i živio,
jasno,
koji je bio blizak Kiš. I njime počinje, njime završava. a pritom recimo onaj pepeo koji je inače karakterističan za kiša, koji se nalazi u ruci toga slikara na početku, javlja se i na kraju, ovoga puta kao pepeo vezan za sudbinu junaka. I to je, vidite kako je majstorija napravljena upravo u onim stranicama koje su bile izgubljene, i kad se to sklopi, vi imate jednu genijalnu priču. Zatim priča pesnik koja je možda ponajslabija ovdje, i ovaj, kako bi on rekao, vjerovatno lirski epilog A i B slike, to su slike zapravo Cetinja, odnosno Primorja, mora, i slika Bakše, očevoga rodnog mjesta, kao dvije kontrastno postavljene slike koje su lirski epilog ove knjige. I bravo, je, ova knjiga sad dobila nevjerovatnu dimenziju ovom pričom Maratonac i sudija. To je izvanredno sad, dobila knjiga na snazi. Sve ovo pokazuje koliko je on s jedne strane pisac koji se mijenja, a s druge strane pisac koji je strašno prepoznatljiv. Evo, ovdje smo našli i simbole iz Bašte pepela, ovdje smo našli i Apatrida i pisca kao književnog junaka, i našli smo recimo one postupke koji su karakteristični za Enciklopediju mrtvih ili pak za Grobnicu za Borisa Dojovića, kao što je slučaj sa pričom Pesnik.
Radio Sputnik.
Profesor Jovan Delić, profesor Mihajlo Pantić i glavni urednik Arhipelaga, pesnik i književni kritičar Gojko Božović, razgovaramo o Danilu Kišu i njegovom današnjem prisustvu u tumačenju i recepciji srpske književnosti. Da li govorimo o piscu koji nije imao dileme šta su teme o kojima pisac mora da progovori, a to su pre svega odnosi prema dve ideologije koje su obeležile 20. vek, prema fašizmu i prema komunizmu. Šta je bilo sporno u Kišovom stavu prema komunizmu, ako već ništa nije bilo sporno prema njegovom stavu prema fašizmu? Mislim da ćemo se dosjetiti s obzirom na vreme i na snagu te ideologije, ali ne smatrate li da je gotovo nedostojna bila ta formulacija, ta priča o plagijatu, na tako krupnom zalogaju prosto sve to podvesti pod problem plagiranja?
U same razloge koji su pokrenuli raspravu kod grobnice za Borisa Davidovića stoje različiti uzroci, i meni se čini da je to jako precizno oslikao Danilo Kiš u onom prvom poglavlju Čas anatomije, koje se zapravo može čitati kao neka vrsta uvoda za neki krimi roman. I tu se tačno vide i socijalni uzroci, i politički uzroci, ideološki uzroci. Oni to kasnije pisaju u nekim tekstovima koji su se našli u nekim njegovim esejističkim knjigama ili u skladištu. Onda recimo mogu se videti i lični razlozi koji su, ili recimo književne čegrsti i različite vrste zavisti kojih naravno književni svet nikada ne može biti do kraja lišen. Ali ono što svakako jeste bilo u osnovi te rasprave, to je naravno i jedna vrsta drugačijeg razumevanja književnosti. Utoliko se može prihvatiti važan, gotovo centralni položaj te knjige Grobnice za Borisa Davidovića, ne samo u okviru Kišovog opusa, nego i u razumevanju srpske pripovetke druge polovine 20. veka, dakle taj tretman sveta koji se prikazuje, uloga dokumentarnosti, odnos dokumenta i fikcije, odnos biografije i njene umetničke realizacije, to se na neki način odlučno postavlja kao važno pitanje u Grobnici za Borisa Davidovića. Naravno, Kiš je i u vreme kada se vodila glavna borba oko Grobnice za Borisa Davidovića, ali i kasnije u nekoliko tekstova koji nisu uključeni u Čast anatomije, nego su ostali ili u njegovoj zaostavštini, ili su bili objavljeni u pojedinim izborima iz njegove esejistike, on vrlo precizno govori recimo o tim ideološkim problemima. Recimo, jedno od tih pitanja jeste recimo da je njegovo svedočenje da je iz prvog izdanja, naravno i svih kasnijih izdanja Čast anatomije, na zahtev izdavača je izostavljen jedna fusnota, jer on je govorio o vetru koji dolazi sa istoka, o košavi koja menja prilike, i doneo je citat iz Prosvetne enciklopedije šta je zapravo košava. Onda su urednici u Nolitu rekli da je uslov da knjiga bude objavljena da zapravo bude izostavljena ta fusnota, jer na neki način se da smanjuje
enciklopedijska odrednica.
Enciklopedijska odrednica. Tako da u nekim vremenima čak i enciklopedijska odrednica može da bude pod znakom sumnje. Tako da svakako i taj politički aspekt o kome on govori dakle o jednom mehanizmu hajke, progona, logora, To su ključne teme kojima se Kiš bavi u grobnici za Borisa Davidovića. Na neki način je nacističke logore osvetlio u svom političnom ciklusu, a onda je okrenuo se ovim pitanjima koje su odredile drugu polovinu ili drugu stranu 20. veka. I sad kada se pogledaju, jedna i druga velika tema književnosti su na neki način sudbinski se odredile u delu Danila Kiša i njegovoj biografiji, ali mislim da je njegov susret sa velikim temama 20. veka, njegovog iskustva, njegove biografije, jedan od ključnih razloga zašto su njegove knjige i dalje tako prihvaćene i dalje tako čitane. Naravno da su njegove najčitanije knjige Enciklopedije mrtvih i rani jadi, ali recimo menjale su se interesovanje za druge knjige. Jedno vreme je Mansarda imala vrlo veliki interesovanje, pogotovo kod mlađih ljudi. Onda recimo Bašta Pepe u jednom trenutku bila među najčitanijim Kišovim knjigama. I godinama je zapravo, to mi je bilo zanimljivo, Grobnica za Borisa Davidovića bila među njegovim najmanje čitanim knjigama. U poslednje dve ili tri godine to se menja u korist Grobnice za Borisa Davidovića. Ona ponovo dolazi recimo na treće ili četvrto mesto
čitanosti Kišovih knjiga. Moram da vas pitam svu trojicu, da li mislite da su umetnički razlozi, da su razlozi različitog interesovanja publike uslovili recimo pojačano interesovanje za Grobnicu za Borisa Davidovića, ili su upravo razlozi stvarnosni onoga što nam se događa, onoga što je ideologija koju taj mladi svet živi, upravo bili stimulans da se umesto lirskih ranih jada koji su se mogli naći u svakom ženskom leksikonu, spomenaru, pređe ipak na jednu ozbiljnu sliku sveta protiv koga se treba boriti. Profesore Delić, koliko su razlozi stvarnosti, a ne razlozi književnosti i umetnosti presudili tome?
Za mene su rani jadi veoma ozbiljna slika sveta i veoma ozbiljna knjiga. Prvo moram da odbranim to. Druga stvar, što se tiče Grobnice za Borisa Davidovića, ja moram da vam kažem da se tu često smeće s uma jedna sitnica koja se obično zove hronotopom, odnosno ono što se zove prostor vrijeme. Tu je Kiš obuhvatio Evropu. To je jedna priča o Evropi i o užasima jednog totalitarnog sistema koji je tada prijetio da uhvati cijelu Evropu ili da obuzme Evropu. Pritom, zaboravljamo još jednu sitnicu, da je Kiš pomirio vrijeme ovom pričom psi knjige i vezom između te priče i priče Grobnice za Borisa Davidovića, priče o Baruhu Davidu Neumanu i priče o Borisu Davidoviću Novskom, pomerio je u dubinu, vremensku dubinu cijeloj stvari od 6 vijekova, ili 400 ili 600 godina. Dakle, zamislite koje je to produbljenje od jedan put problema. Tu više nije riječ o samo o staljinizmu, tu riječ i o inkviziciji. To više nije riječ samo istočna ili zapadna stvar. I to je riječ o progonjenju ljudi, ideja, knjiga, spaljivanju knjiga. Tu je onda jedna složenija stvar, jedan strah ozbiljniji za sva vremena i sve ljude ovoga svijeta koji su ugroženi nečim što se zove totalitarizam. I to treba, čini mi se, tako čitati sa tom vremenskom svješću o toj vremenskoj dubini koja je ta mala, dokumentarna, genijalna priča dobila u ovoj knjizi, to ja zovem kontekstualnim vrijednostima ili indukovanim, jer njene vrijednosti dobrim dijelom indukuje Grobnica za Borisa Davidovića kao priča i daje cijeloj knjizi tu dubinu od 6 vijekova. To je neverovatno kako je to uspjelo u knjizi i koliko ta knjiga kao cjelina onda tu dobija. Bilo bi zanimljivo recimo vidjeti šta se dobija, šta se gubi ovim izborom koji je napravio Pantić, a napravio ga je fenomenalno, po mom mišljenju najbolje moguće. Ne možete, ako vam je dat jedan tom i ako vam je dato da u okviru tog jednog toma napravite izbor iz cijelog Kiša, nemoguće je to drugačije uraditi nego što je on uradio. Mislim da je napravio najbolji izbor, ali se ipak izgube ove stvari, ovakve, i nužno se izgube, kao što se istaknu najbolje stvari, u to nema nikakve sumnje. Eto, to su stvari na kojima mi kao profesori insistiramo, ili smo nekad insistirali, makar dok nisu došle nove generacije. Mi insistiramo na tome da se knjiga čita kao u cjelini i da se tako i razumeva. Nema sumnje da su i ove stvarnosne stvari doprinijele jednom, tako reći, interesovanju većem, ali kako ste čuli, interesovanje za grobnicu za Borisa Davidovića je sad ponovo došlo, a jedno vrijeme ga nije bilo. Dakle, nisu to bile presudne stvari. Presudne stvari su i ove, da se ljudi shvate da je to duboka stvar i da je to stvar univerzalna, da to nije samo stvar od juče i danas, nego je to stvar svakog totalitarizma, od inkvizicije do staljinizma, odnosno do fašizma.
Čiji se elementi mogu prepoznavati, profesore Pantiću, i u životu i u stvarnosti? Zato je ta knjiga između ostalog i aktuelna, iako hvata različita vremena i, što vi kažete, različite sisteme od istoka do zapada. Ono po čemu ćemo također pamtiti Kiša veoma dobro jeste jedan autorov stav da se o takvim temama pisati mora, i pre svega po tome da su etika i estetika isti pojmovi, da među njima stoji znak jednakosti i da jednoga bez drugog zapravo biti ne može. Da li je to, evo za kraj da vas pitam, nešto što možemo s punom odgovornošću staviti i reći da važi za delo Danila Kiša?
Sad ne bih se baš usudio da stavim bespogovorni znak jednakosti između etike i estetike, ali u svakom slučaju ta veza je fundamentalna za književnost. Ja te da vam ispričam jednu sekvencu, moju sekvencu kako ljudi, mladi ljudi razumeju Danila Kiša. Prošle godine bio sam u 10. Beogradskoj gimnaziji sa maturantima, njima je u programu Enciklopedija mrtvih i to je bila dobra prilika u stvari da opipam puls novih čitalaca. Nije važno šta sam ja tamo njima govorio, odnosno šta sam pokušao da im predočim, dragocenije mi je bilo to što su oni meni govorili. Postoje naravno razlike generacijske, kulturološke, najrazličitije moguće vrste, ali onome u čemu smo se dogovorili pod broj jedan, da je tu onako jedan primjer stilske perfekcije, jezičke i, ako hoćete, i formalne besprekornosti. Ono gde se nismo dogovorili, odnosno gde je meni ostao jedan prazan prostor koji ne mogu do kraja da definišem, da racionalizujem, i evo, ajde da s njim probam da završim ovo što hoću da vam kažem, pitam se u stvari koliko je Danilo Kiš školski pisac, kratko rečeno. Nemam dilemu kad je reč o ranim jadima, svakako da, gotovo bez ostatka. Možda bi to čak mogao da kažem i za Baštu Pepeo. Ali suočiti mlade ljude sa tom vrstom užasa, egzistencije, istorije, veka, civilizacije, logora, kulture, ideologija, i ne dati im baš previše argumenata za nešto što je klasična humanistika nazivala nadom. Pronaći ćemo mi nju negde. Postoji neki čovek tu i dalje. Postoji nekakva vera u ovo što ste vi malo pre rekli, etičke principe, ali je put dolaska do njih prilično zakučast i komplikovan. Zašto? Pa zato što nas stvarnost demantuje. Stvarnost nam u stvari uvijek šalje te brutalne poruke, da su te naše humanističke himere i projekcije ipak samo himere i samo projekcije. U tom smislu, dakle, ne znam, bez obzira na to što su mladi ljudi pametniji danas, čini mi se, i obrazovaniji, ajde da kažem informisaniji nego u vreme kad sam ja imao 18 i 19 godina, ne znam na koji način bismo tu mogli da se dogovorimo.
Mislite, trebalo bi im dati više nade pa izbeći neke knjige?
Što bi im trebalo dati, to ćemo njih
pitati.
Neko
je pomenuo Brodskog, mislim da je Brodski zapisao Grobnici da je knjiga bez nade i da je njen srećan kraj upravo to što je uopšte objavljena. Gojko, šta je sledeća knjiga Danila Kiša u izdanju Kuća Arhipelag? Hoće li to biti nešto sa više nade?
Mi objavljujemo, evo, već skoro 10 godina Kišove knjige. Gotovo svake godine objavimo nova izdanja, barem nekoliko knjiga, najčešće naravno Rane jade i Enciklopediju mrtvih, ali gotovo svake, barem druge godine, Peščanik i Grobnicu za Borisa Davidovića. Meni je vrlo drago da mogu da vidim izbliza da postoji u novim generacijama čitalaca i mladih ljudi i ljudi koji su sticajem okolnosti tek sada dolaze do Kiša, da zapravo prepoznaju u Kišovom delu važne teme, teme koje se tiču njihovog života, i onda se možemo da vidimo kako na neki način življavaju pojedine Kišove knjige u interesovanjima novih čitalaca. I nimalo nije slučajno da ta velika kriza savremenog sveta, ti strahovi, ti demoni političkih i socijalnih strahova koji opsedaju ljude na različitim tačkama sveta, možda iz različitih razloga, ali svi osjećaju da je reč o nekom procesu, da to na neki način utiče na nova čitanja i na nova razumevanja Grobnice za Borisa Davidovića, kao što s druge strane različite generacije imaju potrebu da se suoče sa arhetipima vlastitog iskustva i onda čini mi se da Kiš jeste jedan od tih dragocenih pisaca, a ono što govori o Kišovom prisustvu i uticaju, to jesu i brojni prevodi i to na različitim tačkama sveta, recimo činjenica da je pre dve godine izašla Grobnica za Borisa Davidovića u Teheranu ili recimo da već dve, tri godine izlaze Kišove knjige u Kini, to po nekoliko knjiga godišnje.
Izvini, ali je indikativno da se tek sada prevodi u Rusiji.
Tek se sada prevodi u Rusiji, recimo dve, tri knjige se su objavljene poslednjih godina ili se sada prevode. Recimo neki vrlo značajni pisci ga uzimaju kao svog književnog junaka, veliki španski pisac Enrique Villamatas ili recimo američki pisac William Wolman je čitao jedan veliki roman o istoriji Evrope u 20. veku. On je napisao zapravo po modelu Grobnice za Borisa Davidovića i na početku te knjige stoji posveta koju ja mislim da nijedan srpski pisac nije dobio u odjeku u svetskoj književnosti i kaže za Danilu Kišu i Grobnice za Borisa Davidovića za sve što sam naučio tog pisa i za sve što sam naučio te knjige.
Zato što valjda govorimo o pisu koji je izvaredan svedok te iste istorije i tog istog nesrećnog veka o kome je između ostalog i sam pisao. Profesor Jovan Delić, profesor Mihajlo Pantić, glavni urednik kuće Arhipela Gojko Božović bili su naši gosti. Mnogo vam hvala što ste govorili sa Sputnik. Moje ime je Dejana Vuković i želim vam laku noć.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.